Brothers and sisters,
mga kapatid, napakalaking biyaya ang makasama kayo ngayong gabi. Tatlong linggo na lang mula ngayon ay Pasko na. Sa umagong iyon, milyon-milyon ng mga bata ang gigising ng napakaaga. At sila naman ang magigising sa kanilang mga magulang. Puno ng pag-asam at mas maningning pa ang mga mata kaysa sa Christmas tree mismo. Gustong-gusto ng tatay ko ang Pasko. Ang pagre-regalo ay nagbibigay sa kanya ng kagalakan at napakagaling nila ng nanay ko dito. Kaming magkakapatid at mga marami pang iba ang nakikinabang sa kanilang talento. Ang ilan sa pinakamaganda nilang regalo ay hindi nahahawakan. Iyon ay mga karanasan na lumikha ng bigkis ng pagmamahalan at mahalagang alaala. Ang mga alaalang iyon ay nagbibigay pa rin ng galak sa akin ngayon. Tila nararapat lang na ang pagbibigayan ng regalo ay mahalagang bahagi ng Pasko. Total, ipinagdiriwang natin ang walang kapantay na regalo ng anak ng Diyos, ang tagapagligtas na si Jesucristo. Siyempre pa, ang mga regalo natin sa isa't isa ay hindi maikukumpara sa regalong ito. Ngunit naniniwala ako na ang ligayang hatid ng pagbibigayan ng mga regalo ay magbabaling ng ating puso sa mga kaloob ng Diyos. Ang mahalagang regalo ng anak ng Diyos ay nag-aanyaya sa ating hanapin ang kapayapaan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Tila mahirap kamtin ang kapayapaan at sa mundong puno ng pagtatalo at pagkakahati-hati. Ngunit ang kapayapaang iyon ang mismong ibinibigay ng ating mapagmahal na ama at kanyang anak kung tatanggapin lamang sana natin ito. Kakaiba naman kung sa umaga ng Pasko ay uupo tayo sa palibot ng Christmas tree, hahangaan ng magagandang nakabalot ng mga regalo, pag-uusapan na maaaring nasa loob nito, at magpapatuloy na sa maghahapon ng hindi binubuksan ng mga regalo. Nakakalungkot na ganito ang ginagawa natin kung minsan sa mga regalong bigay sa atin ng Diyos. Isipin ang mga salitang ito ng tagapagligtas. Ano ang kapakinabangan ng isang tao kung ang isang handog ay ipinagkaloob sa kanya at hindi niya tinanggap ang handog? Masdan, hindi siya nagsasaya sa iyo ang ibinigay sa kanya, ni nasisayaan sa kanya ang siyang nagkaloob ng handog. Ngayong gabi nais kong anyayahan ng laas, lahat, napakaisipin kung paano natin tunay na matatanggap ang mga regalo ng Diyos na inalok sa atin. Lalo na gusto kong magtuon sa walang katapusang kaloob ng Espiritu Santo. Habang ginagawa kito, dalangin ko na tulungan tayo ng Espiritu Santo na maunawaan ang kahalagaan ng regalong ito. Ituro sa atin kung ano pa ang magagawa natin para lalo pang matanggap ito at biyayaan tayong kumilos ayon sa nadarama natin. Bakit napakahalaga ng kaloob ng Espiritu Santo? Ang Espiritu ay ang ikatlong miyembro ng Panguluhan ng Diyos. Siya ay isang mga aliw, gabay, guro, nagpapadalisay at dahil dito ay nagpapabago ng puso ng tao. Sa pamamagitan niyan, matatanggap natin ang mga kapangyarihan at katangian ng Diyos sa ating buhay. Maalala niyo ang ilan sa mga katangian yun: pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan. Para sa akin, ito ay magagandang paglalarawan na tinatawag na diwa ng Pasko. Ang mga pangako ng anghel na mabuting balita ng malaking kagalakan at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya mula sa unang gabi ng Pasko ay natupad kahit paano sa pagtanggap natin sa Espiritu Santo. Madalas nating banggitin ang pagsisikap na panatilihin ang diwa ng Pasko sa buong taon. Natural lang na naisin nating taglayan ang mga banal na katangiang ito sa habang panahon. Yan ang dakilang pangako ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Nabaguhin ng ating mga puso na wala nang hangarin pang gumawa ng masama, kundi ang patuloy na gumawa ng mabuti, na mapuno ng pag-asa at ganap na pag-ibig. Sa tunay na pagtanggap sa Espiritu Santo, mabubuksan ang mahalagang kaloob na ito sa atin. Kaya nga ang kaloob ng Espiritu Santo ay inaalok sa atin sa mga salitang ito. Tanggapin ang Espiritu Santo. Nais kong magmungkahin ang tatlong susi na tutulong sa atin upang tunay na matanggap ang mahalagang kaloob na ito. Para magawa ito, babaling ako sa bantog na eksena sa aklat ni Mormon. Ang nabuhay ng muling Kristo ay maghapong nagsagawa ng mga himala sa paglilingkod sa mga tao. nangangako na babalik kinabukasan. Kumalat ang balita at sa matinding pag-asam ay nagtipon ng mga tao. Habang naghihintay sila sa pagbalik ng tagapagligtas, itinuro ng mga disipulo sa mga tao ang itinuro ni Jesus sa nakalipas na araw at nakasaad sa tala na sila ay lumuhod at nanalangin para roon sa kanilang higit na ninanais. At ninais nila na ang Espiritu Santo ay maipakalob-kaloob sa kanila. Isipin sandali kung gaano kahalaga iyon. Sabik nilang hinihintay ang pagbabalik ng tagapagligtas, ngunit hindi iyon ang pinagdasal nila. Matapos turuan ng perpektong guro at ng kanyang mga piling disipulo, ang pinakahangad nila ay ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang masidhi, matinding espiritual na hangaring ito ay mahalagang susi sa pagtanggap ng kaloob na ito. Itinuro ni Pangulong Henry B. Eyring, karamihan sa atin na may sapat na pananampalataya para naising mapasa atin ang Espiritu Santo kung minsan. Ang hangaring iyon ay maaaring mahina at hindi palagian, ngunit dumarating ito karaniwan kapag may problema tayo. Ngunit para maakay tayo tungo sa kaligtasan, mga kapatid, para matanggap natin ang kaloob na ito, kailangang hangarin natin ito ng buong puso. Sa pagbabalik sa eksena sa Aklat ni Mormon, matutuklasan natin ang isa pang susi. Matapos sumamo sa panalangin para sa kaloob ng pinakahangad nila, ang Espiritu Santo, ang mga disipulo, ay lumusong sa tubig at nangabinyagan. Nang silang lahat ay mabinyagan, ang Espiritu Santo ay napasa kanila at sila ay napuspos ng Espiritu Santo at ng apoy. Ang ordinansa ng binyag ay nagsisilbing pisikal na saksi ng ating pangakong alalahanin at sundin ng ating kahandaang taglayin sa sarili ang pangalan ni Kristo at hangarin nating matanggap ang Espiritu Santo. Bawat linggo ay may pagkakaantan tayong sariwain ang pagsaksing iyon sa pagtanggap ng sakramento, nang sa tuwi na ay mapasa atin ang kanyang Espiritu. Ang mga kasamang mga ordinansa ng binyag at sakramento ay tumutulong na maghatid ng kapangyarihan ng kabanalan sa ating buhay. Sa isang banda, simbolo ito kapwa ng mararating at proseso ng pagiging makadiyos. Ang pagiging mga bagong nilalang kay Kristo, kanyang mga anak, ang hangad nating marating. Ang destinasyong iyon ay mararating sa bawat linggo sa pagsisikap nating alalahanin at sundin siya. Inaanayahan ko kayong dumalo bawat linggo sa sakramento ng Panginoon nang may pananampalataya sa kanyang pangako na sa pagtupad natin ng ating mga tipan ay mapupuspos tayo ng Espiritu ng dahan-dahan hanggang sa ganap na araw. Ang araw ng Pasko sa taong ito ay natapat sa araw ng Linggo. Napakalaking pagpapala ang maipagdiwang ang pagsilang ni Kristo at ang kanyang perpektong pagbabayad sala sa pagtanggap natin ng sakramento sa araw na iyon. Ang pinakahuli at pinakamahalagang susing babanggitin ko ay pananampalataya kay Hesus Kristo. Matapos puspusin ng Espiritu Santo ang mga disipulo, nagpakita si Kristo at nanalangin. Nagpapasalamat sa kanyang Ama sa pagbibigay sa kanila ng mahalagang kaloob na ito. Pagkatapos ay sinabi niya mahalagang salitang ito. Ipinagkaloob ninyo sa kanila ang Espiritu sapagkat sila ay naniniwala sa akin. Pananampalataya sa tagapagligtas sa kanyang perpektong pagbabayad sala ang pinagmumula ng bawat mabuting kaloob. Ang dagdag na pananampalataya ay nagdudulot ng mas malalaking kaloob ng Espiritu sa ating buhay. Kaya paano natin daragdagan ng ating pananampalataya? Nagpipiging tayo at sinusunod ang kanyang salita. Itinuro ni Elder D. Todd Christopherson na ang pangunahing layunin ng lahat ng banal na kasulatan ay puspusin ang ating mga kaluluwa ng pananampalataya sa Diyos Ama at sa kanyang anak na si Kristo. Si Haring Benjamin halimbawa ay itinuro sa kanyang mga tao ang mga salitang natanggap niya mula sa anghel na tumulong sa kanila na magkaroon ng labis na pananampalataya kay Jesucristo, at dahil dito ang Espiritu ay nakagawa ng malaking pagbabago sa kanilang mga puso. Kung nais natin makasama araw-araw ang Espiritu Santo, magpipiging tayo at susundin ang salita ni Kristo na natatanggap sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, mga buhay na propeta at mga bulong ng Espiritu. Ang araw-araw na paghahangad na ito ng liwanag at katotohanan ay magpapalago sa ating pananampalataya kay Kristo at sa hangarin nating maging katulad niya at sa kakayahan nating matanggap ang ikatlong miyembro ng Panguluhan ng Diyos. Mga kapatid, malayang inaalok ng Diyos ang kanyang walang kapantay na mga kaloob sa atin sa Pasko at sa buong taon. Dalangin ko na hindi natin iiwang nakabalot ang mga ito, kundi tanggapin ang mga ito sa pamamagitan ng pagpihit ng mga susi. Nagpapatotoo ako na kapag ginawa natin ito, tayo ay magpupuspos ng dahan-dahan at unti-unti ng pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, kadalisayan at kapangyarihan. Tayo ay magiging makakabahagi sa kabanalang mula sa Diyos. Magagalak tayo sa kaloob at sa nagbibigay ng kaloob. At kapag bumalik siya, magiging handa tayong tanggapin ang ating hari. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.